imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi u prof Weltman Ncube esebenza mina ulohlelo lokuthi abantu abesweni bangangeni babe ngamakhansela noma MP eqinisele ngathi ngazukubala ngasendanzeni kwakumhlanga ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April ngazi ukuthi akuthi ukuthi kanye namhla i full day ngawuthani ngakuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngesitori sabo nje bakuyi full day sokuthi baphambanise nje abantu le mbiko yimbiko engamanga kulabantu abathi nxa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho uzathola futhi bona abantu abatho njalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besihloneni banje abantu bakhona abalimhlwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyani nje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle so injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uprof Weltman Ncube lambangcolisela abantu abantu abaninginingi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu and bayakwazi nalo bandlulo phakathi kwabantu isikhathi esiningi abantu akusasebenzelani ndawonye bona sebekholisa ukubuleka kuleyo efarom le singakutho yokuthi nje kuzulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bazibonela okwenzakalayo awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu abantu bazabona hhayi leli iqiniso lelingamanga abantu bakhangele okwenzakalayo so ke ngamafitshani engakutho yokuthi hhayi mina ngowami vela kulilalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilalela kulingichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasuza kuba sendawo
kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo olwenziwayo lwenza ngemfanelo na ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakoBulawayo ukubona njani wena khona lokho
ngikhulume kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha koBulawayo esibona lisiba lama-councillors lama-MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC siyabona besibe nenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lelemawadini wonke lapha kade becele abantu uzulu ukuthi abuye azokhetha kumbazonominata kumbazoqamba mana sengizelo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament abafisa babe ngosenator abafisa ubangela kuma-PR omama lama-youth abantu-ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula abantu obeyendawo ezilutshwane ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhamayo indlela okwenziwa ngayo kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandele ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale usuke siba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo belabantu babafunayo bele-factionalism yabo